je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušatelji, dobrodošli u naš program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Srijeda je 22. januar, vijesti dan. Dan žalosti u Srbiji zbog pogibije 8 ljudi u staračkom domu. Poslodavci na protestu u Sarajevu traže smanjenje doprinosa i nameta. Novi protest radnika termoelektrane Ugljevik. U Tuzli uhapšene osobe koje su planirale i dogovarale ubistva više osoba putem Sky aplikacije. 9 uhapšenih nakon požara u turskom hotelu sa najmanje 76 mrtvih. Američki predsjednik Donald Trump obeća uvesti carine Europskoj uniji, razmatra dodatne od 10% za Kinu, predlaže nove sankcije Rusiji ako Putin odbije mirovne pregovore u Ukrajini. Nastavljen štrajk u dijelu škola u Srbiji. U ovoj emisiji još možete čuti. Kamioni puni humanitarne pomoći slivaju se u grad Rafah u pojasu Gaze. Kako protiče isporuka humanitarne pomoći, govori Muhanad Hadi, zvaničnik UN-a.
Imali smo izveštaje o manjim krađama. To nije organizovani kriminal. Deca su skakala na neke kamione pokušavajući da uzmu korpe sa hranom. Bilo je još ljudi koji su pokušavali da uzmu flaširanu vodu.
Sarajevo je na prvom mjestu u svijetu po zagađenosti, vazduh ocijenjen kao opasan. Anes Podić iz nevladine organizacije Ekoakcija.
Tamo su konkurenciji sa gradovima koji imaju 10, 20, 30 miliona stanovnika koji zaista jako teško urediti, ali gradovi poput Sarajeva koji ima svega 400.000 stanovnika, to je nemoguća misija za naše političke elite.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Dan žalosti u Srbiji zbog pogibije 8 ljudi u požaru u domu za stare prije 2 dana u beogradskoj opštini Barajevo. Odluku o proglašenju dana žalosti donijela je vlada Srbije na sjednici utorak. Policija je u vezi s požarem u domu za odrasle i stare Velikom Borku u opštini Barajevo, u kom je 8 korisnika stradalo i 7 povrijeđeno, uhapsila 3 osobe, među kojima je odgovorna osoba tog objekta. Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije saopštilo je da je u trenutku izbijanja požara u 3.30 ujutru u domu bilo 30 ljudi. Više javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je da je naložena obdukcija stradalih i da se preduzimaju radnje u cilju utvrđivanja svih okolnosti pod kojima je došlo do ove tragedije. Saopštili su i da postoje osnovi sumnje da je požar izazvao jedan od korisnika doma koji je sam nastradao. U Tuzli su danas uhapšene osobe koje su planirale i dogovarale ubistva više osoba putem Sky aplikacije. Mirsad Husović, vođa organizovane kriminalne grupe, te članovi Hajrudin Tursunović i Admir Uzunović uhapšeni su u akciji tužilaštva Tuzlanskog kantona koristeći kriptovanu aplikaciju Sky. Iz tužilaštva TK su izjavili da su obavljeni pretresi i da su ubistva planirana u periodu od kraja 2019. do oktobra 2021. godine. Istražni tim tužilaca iz sektora kriminalističke policije MUP-a Tuzlanskog kantona su nakon dostavljanja dokaza iz Sky aplikacije proveli višemjesečnu istragu u vezi sa članovima grupe i navedenim krivičnim djelima. Navedeno je iz ove pravosudne institucije da su više situacija pokušali izvršiti ubistva vatrenim oružjem, te su određene osobe i ranjene u pokušaju likvidacija. Dodaju i da su uhapšeni koristili isključivo Sky aplikaciju, a ubistva su planirali, organizovali i pokušali izvršiti ili iz osvetničkih razloga radi ranijih sukoba ili neprijateljstava sa tim osobama ili zbog eliminisanja osoba koje su ranije svjedočile u određenim krivičnim postupcima protiv njih ili njima bliskih osoba.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vesti, priče, intervjui, dokumentarni filmovi, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org. Vaš izvor pouzdanih informacija.
Oko 1000 privrednika iz više gradova u entitetu Federacija BiH protestovali su ispred zgrade vlade federacije tražeći smanjenje doprinosa i nameta za poslodavce. Na to su se odlučili nakon što je vlada povećala minimalnu platu početkom godine sa 619 na 1000 maraka. Na ovaj iznos se iz bruto plate izdvaja više od 42% za doprinose, te poslodavci tvrde da taj pritisak ne mogu izdržati. Iz neformalne grupe privrednika poručili su kako je vlada federacije donijela odluku o povećanju minimalne plate bez konsultacije struke i ostalih socijalnih partnera. Dodaju i da je napravljen privredni i ekonomski udar na poslodavce. Više o izvještaju Melise Teletović.
Ernad Prijić iz Žepča, 24 godine, je privrednik. Na odluku vlade federacije o povećanju minimalne plate, samim tim i povećanjem nameta poslodavcima, gleda poražavajuće. Spreman je, kaže, zbog svega ovoga otići iz države.
Došlo mi je sada spakujem potere da im dadim ključeve i rešenje i da idem za Njemačku. Ja sam imao 4 osmi ljudi u Njemačku, sad imam ja i žena i na 2 obrta moramo dati minimalno 4000 maraka, gdje nakon kraj, s krajem jedva takav.
Iz neformalne grupe privrednika na protestima u Sarajevu poručili su da je vlada federacije donijela odluku o povećanju minimalne plate bez konsultacija struke i ostalih socijalnih partnera. Pozvali su na zakonsku i moralnu odgovornost sve predstavnike izvršne vlasti te zahtijevaju hitnu suspenziju i reviziju odluke o povećanju minimalne plate. Privrednici su na protestima tražili da 700 maraka bude oporezovano, a 300 neoporezivo. Istovremeno Ekonomsko-socijalno vijeće federacije na sjednici je podržalo odluku vlade o povećanju minimalne plate. Dodaju da je dogovoreno da rast plata bude do 450 maraka oslobođen plaćanja doprinosa, čime će poslodavci moći povećati plate ostalim uposlenicima. Zaključeno je da je neophodno pristupiti donošenju fiskalnih zakona koji moraju biti do 30. septembra usvojeni. Safudin Čengić, predsjednik Ekonomskog socijalnog vijeća, i Jadan Smailbegović, predsjednik Udruženja poslodavaca federacije.
To podrazumijeva da smo zaključili da je minimalna plata 1000 maraka, da je doprinosi do 1000 maraka između dosadašnje plaće od 619 do 1000 maraka bit će definirani, odnosno način refundacije dijela doprinosa do 304 marke maksimalno, će biti definirani određenim pravnim aktom koji će biti pripremljen u narednih 7 dana.
Dakle, nekih 475, čini mi se, ili 65 miliona dodatnih doprinosa. Od toga će se vrlo vjerovatno vratiti negdje do 150, otprilike 1/3, dakle to su ove plate do 1000 maraka. Na to treba dodati ovaj jedan neoporezivi dio koji će ostati, koji će sigurno biti značajna pomoć jednom dobrom dijelu kompanija, dakle 450 maraka na plate preko 1000 maraka, da će se moći isplatiti neoporezivo.
Vlada federacije najavila je 100 miliona maraka subvencije za male privrednike, kaže premijer Nermin Nikšić. Dodaje i da je analizama utvrđeno i da pojedini poslodavci neće biti u stanju isplatiti minimalne plate.
Zašto govorimo refundacije subvencija? Dakle, postoje neki privredni subjekti za koje smo u ovim komunikacijama utvrdili da ipak možda i neće moći podnijeti sav ovaj teret, bez obzira one priče plata u kovertama i tako dalje, neće moći taj podnijeti teret pa čekati refundaciju. Zbog toga smo spremni da za njih, za te stvari, predvidimo subvencije, odnosno da oni dobiju ta sredstva prije nego što budu dužni to da uplate.
Minimalnu platu Federaciji Bosne i Hercegovine prima oko 219.000 zaposlenih i to je gotovo polovina svih uposlenih u ovom entitetu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Kamioni puni humanitarne pomoći slivaju se u grad Rafah u pojasu Gaze, dok dogovoreni prekid vatre između Izraela i palestinskih militanata Hamasa poslije 15 mjeseci rata ulazi u četvrti dan. Kako protiče isporuka humanitarne pomoći, više u prilogu Gordane Ćosić.
Više od 2400 kamiona Ujedinjenih nacija koji nose humanitarnu pomoć za stanovnike pojasa Gaze ušlo je u ovu palestinsku enklavu posljednja 4 dana od kako je počeo prekid vatre između Izraela i palestinskih militanata Hamasa, preneo je 21. januara Reuters. Tokom trajanja 15-mesečnog rata postojali su brojni problemi sa dopremanjem humanitarne pomoći u ovo područje, a Ujedinjene nacije su kao najveće naveli sama ratna dejstva, ograničenja prilikom unosa pomoći i pljačke kamiona od strane naoružanih bandi, prilikom kojih je tokom prethodne godine ukradeno više od 100 kamiona. Muhanad Hadi, najviši zvaničnik UN-a za pomoć Gazi i zapadnoj obali, rekao je za agenciju Reuters da je od početka primirja bilo manjih incidenata i pljački, ali ne kao ranije.
Imali smo izveštaje o manjim krađama. To nije organizovani kriminal. Deca su skakala na neke kamione pokušavajući da uzmu korpe sa hranom. Bilo je još ljudi koji su pokušavali da uzmu flaširanu vodu. Nadamo se da će u roku od nekoliko dana sve ovo prestati kada ljudi u Gazi shvate da ćemo imati dovoljne količine pomoći za sve.
rekao je za Reuters UN-ov zvaničnik za pomoć Gazi i zapadnoj obali i objasnio da se pomoć predaje na granici u pojasu Gaze, gde je preuzima UN i distribuira je dalje. Kako je naveo, operacija isporuke pomoći suočena je i sa logističkim problemima, jer je putna mreža unutar Gaze uništena, dodajući da je kretanje ljudi kroz enklavu takođe komplikovan faktor. Prekid vatre u Gazi je na snazi od 19. januara ujutro, a sporazum o početnom šestonedeljnom primirju zahteva da najmanje 600 kamiona pomoći bude propušteno u Gazu svakog dana, uključujući 50 kamiona koji prevoze gorivo. Polovina tih kamiona trebalo bi da ide na sever Gaze, gde su stručnjaci upozorili da je glad neminovna. U ponedeljak je dopremljeno 915 kamiona, dok je njih 897 u utorak ušlo u pojas Gaze, saopštila je Kancelarija UN-a za koordinaciju humanitarnih poslova, pozivajući se na informacije koje je dobio od Izraela i garanta za sporazum o prekidu vatre Sjedinjenih Država, Egipta i Katara. Iz iste kancelarije u utorak su saopštili da humanitarni prioriteti u Gazi uključuju pomoć u hrani, otvaranje pekara, pružanje zdravstvene zaštite, obnavljanje bolnica, popravku vodovodne mreže, dovod materijala za popravku skloništa i ponovno okupljanje porodica. Izrael je tokom vojne operacije razorio veći deo pojasa Gaze, dok je većina od 2,3 miliona ljudi koji su živeli tamo više puta raseljavano. Generalni sekretar UN-a Antonio Guterres opisao je humanitarnu situaciju u toj palestinskoj enklavi kao katastrofalnu. Rat u pojasu Gaze počeo je 7. oktobra 2023. kada je palestinska militantna grupa Hamas, kojeg SAD i EU smatraju terorističkom organizacijom, izvršila napad na jugu Izraela, prilikom kojeg je prema izraelskim podacima ubijeno 1200 ljudi, a njih više od 200 oteto. U potonji izraelskim napadima, prema podacima palestinskih zdravstvenih vlasti pod kontrolom Hamasa, ubijeno je više od 47.000 ljudi.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Američki predsjednik Donald Trump očekuje da saveznici Sjedinjenih Država u NATO-u više troše na oružje i municiju. Njegov prijedlog da članice izdvajaju 5% BDP-a za odbranu bio je odbijen, ali zahtjev za većim budžetima je stvaran i ne očekuje se da će nestati. Generalni sekretar NATO-a Mark Rutte rekao je da bi izdvajanja mogla porasti čak do 3,7% BDP-a, međutim, jedino Poljska prelazi taj prag. Trenutni cilj izdvajanja za odbranu iznosi 2% BDP-a, što je većina članica dostigla ili premašila 2024. godine. Novi cilj izdvajanja vjerovatno će biti dogovoren na NATO samitu u Hagu u junu. Zato će biti potrebna saglasnost svih 32 zemlje članice. Evropske zemlje povećale su budžete za odbranu nakon ruske invazije na Ukrajinu 2022. godine. Brojni lideri su rekli da se povećana izdvajanja moraju nastaviti kako bi se odgovorilo na rastuću vojnu prijetnju iz Moskve. Ali sprovođenje ovih planova u djelo težak je zadatak. Mnoge vlade već se suočavaju sa opterećenim javnim financijama, zaduženim penzijskim sistemima, preopterećenim javnim službama i nezadovoljnim biračima sa različitim prioritetima. Politička nestabilnost dodatno komplikuje situaciju. Pogled na tri najveće evropske vojne sile naglašava razmjere prepreka velikim ulaganjima u njihove oružane snage. Njemačka je najveći evropski potrošač i izdvojila je skoro 98 milijardi dolara tokom prošle godine. Ovo predstavlja 2,12% BDP-a, što je manje od mnogih država članica NATO-a. Napori za povećanje izdvajanja naišli su na zid i doveli do kolapsa njemačke vlade u decembru. Zid u ovom slučaju predstavlja ustavno pravilo poznato kao kočnica duga, koje ograničava nivo ukupnog duga i godišnjeg zaduživanja Njemačke. Njemački glasači će u februaru izaći na vanredne parlamentarne izbore, ali odbrana se jedva spominje kao izborna tema. Dalje, politička nestabilnost u Francuskoj poremetila je planove za povećanje izdvajanja za odbranu. Predsjednik Emmanuel Macron izgubio je parlamentarnu većinu na prijevremenim izborima, što je do sada onemogućilo usvajanje budžeta za ovu godinu. Ovo je značilo da su francuska izdvajanja za odbranu ostala na nivoima iz prošle godine, ostavljajući po strani planirano povećanje od 3 milijarde dolara. Velika Britanija, s druge strane, ima jedan od najvećih evropskih budžeta za odbranu. Sa oko 82 milijarde dolara, on čini 2,33% BDP-a. Politička situacija u zemlji je stabilnija, jer nova vlada ima veliku većinu u parlamentu. Međutim, premijer Keir Starmer prošle godine je pobjedio na izborima uz obećanje da neće povećavati poreze i da će smanjiti zaduživanje. On je također obećao održati potrošnju u prioritetnim oblastima, uključujući odbranu, ali i zdravstvo, obrazovanje i infrastrukturu transporta.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Afganistanci kojima je odobreno preseljenje u Sjedinjene Države plaše se da će ih izvršna naredba koju je potpisao predsjednik Donald Trump dovesti u ozbiljnu opasnost. Afganistanci koji su pomogli američkim snagama prije nego što su talibani preuzeli kontrolu 2021. godine, zajedno s članovima porodica američkih vojnika, nalaze se među grupom izbjeglica kojima je odobreno useljavanje u Sjedinjene Države dok Trump nije potpisao naredbu. Detaljnije Elmedina Šabanović.
Afganistanske izbjeglice kojima je američka vlada odobrila imigraciju u SAD sada su povučene sa leta na osnovu izvršne naredbe koju je potpisao predsjednik Donald Trump, a koja obustavlja programe za izbjeglice u SAD-u. Jedan od izbjeglica navodi da ukoliko se vrate za Afganistan, da će ih tamo ubiti.
Izuzetno sam zabrinut, ne toliko za sebe koliko za svoju decu i ženu. Svi mi znamo da ako, ne daj Bože, naši slučajevi budu odbijeni, ne možemo se vratiti i normalno živjeti u Afganistanu. Situacija u Afganistanu je izuzetno loša.
Više od 1600 afganistanskih izbjeglica odobrenih za preseljenje u SAD sada se boji da će biti zaglavljeni. Kao i mnogi u grupi, ovaj Afganistanac je pomagao američkim snagama. Tvrdi da i zbog toga talibanske vlasti smatraju nevjernicima. Grupa za preseljenje traži da se poštuju dogovori. Prema riječima Šona Vandivera, predsjednika udruženja Afgan Ivek, napustit će hiljade pojedinaca koji su stajali rame uz rame sa američkim vojnicima. Talibani su preuzeli vlast 2021. godine nakon haotičnog povlačenja američkih snaga. Gotovo 200.000 afganistanskih izbjeglica prebačeno je u SAD. Mnogi Afganistanci pobjegli su u Pakistan, ali se sada tamo suočavaju sa masovnim deportacijama. Traže od Trumpa da podrži afganistanske žene i djecu.
Mr. Trump. Gospodine Trump, govorim kao Afganistanka koja je svjedočila užasima rata i nepravde. Olakšajte zakonske puteve za imigraciju kako bismo mogli živjeti u miru. Podržite afganistanske žene i djecu koji su najranjiviji.
Trumpova naredba stupa na snagu 27. januara.
Zanima vas šta se dešava u zemljama Zapadnog Balkana? Sve na istoj adresi. Pronađite priče iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Kosova i Severne Makedonije. Sa vama smo svaki dan.
Tri međunarodne kompanije koje u Crnoj Gori pokrivaju tržište mobilne telefonije tužile su Agenciju za zaštitu konkurencije, koja je u novembru utvrdila da su te kompanije sklopile zabranjeni sporazum, odnosno kartel. Istraga agencije je utvrdila da su Crnogorski Telekom, Mtel i Van sklopile međusobni dogovor kojim su direktno određene cijene minimum prepaid dopune na 5 eura od 1. aprila 2024. Kompanije su negirale postojanje takvog sporazuma i najavile da će to na sudu dokazati. Iz Podgorice se javlja Lela Šćepanović.
Agencija za zaštitu konkurencije nakon sprovedene istrage utvrdila da su Crnogorski Telekom, Mtel i One, tri međunarodne kompanije koje u Crnoj Gori pokrivaju tržište mobilne telefonije, sklopile zabranjeni sporazum, odnosno kartel. Tim međusobnim dogovorom, navele agencije u odluci, su direktno određene cijene minimum prepaid dopune na 5 eura od 1. aprila 2024.
To predstavlja sporazum koji imao za cilj narušavanje konkurencije i kao takav je zabranjen i ništavan.
Navela agencija u odluci od 18. novembra prošle godine. Ta odluka je izvršna. Kompanije su međutim negirale postojanje takvog sporazuma i najavile da će to na sudu i dokazati. Dogovaranje oko cijena je zabranjeno zakonom o zaštiti konkurencije. Kompanije se suočavaju sa novčanom kaznom od 2,7 do 27 miliona eura, odnosno od 1 do 10% njihovog prihoda iz 2023. koji je ukupno iznosio oko 270 miliona eura. Ekonomski analitičar Mirza Mulašković za Radio Slobodna Evropa naglašava da ovakve odluke mogu da donesu benefite ukoliko postoje problemi na tržištu.
Ovakve odluke ukoliko postoje bilo kakvi problemi na tržištu mogu da donesu isključivo benefit kako građanima, tako i ostatku privrede, ali naravno i samoj državi.
On ističe da ne želi na bilo koji način da prejudicira odluku suda u ovom slučaju i dodaje da se teško dokazuju zabranjeni sporazumi na tržištu. Iz crnogorskog Telekoma, koji je dio Deutsche Telekom grupe, su u prvom saopštenju nakon odluke između ostalog naveli da je odluka agencije površna i da nije utemeljena na dokazima. Naveli su i da poštuju crnogorske propise u zaštiti konkurencije i navode da uz to, citiram, poslovanje usklađuju sa naprednom praksom Evropske unije u svim segmentima, uključujući i ovaj. Kraj citata. Ističu i da u postupku agencija nije uvažila ni jedan njihov dokaz, što je, kažu, slučaj bez presedana.
Crnogorski Telekom će sudskim putem pozvati na odgovornost uz uključivanje relevantnih međunarodnih adresa, uključujući i odgovornost za reputacionu štetu zbog komunikacije navodnog kartelskog dogovora.
Navedeno je u saopštenju na sajtu kompanije. I u MTEL-u smatraju da odluka agencije nije utemeljena na činjenicama, jer su, kako navode, od osnivanja opredijeljeni na postupanje shodno načelima zaštite konkurencije i pravilima slobodnog tržišta.
Iskoristit ćemo sva raspoloživa pravna sredstva da dokažemo da je svaka odluka koju smo donijeli, pa i ova, bila u skladu sa zakonom.
Zaključuje se u saopštenju MTEL-a. I kompanija One Crna Gora ocjenjuje da su poslovali u skladu sa zakonom o zaštiti konkurencije i navode da će koristiti sva pravna sredstva da to i dokažu. Zbog odluke o zabranjenom sporazumu, kompanije su predale tužbu protiv agencije Upravnom sudu Crne Gore, potvrđeno je Radiju Slobodna Evropa u tom sudu. I suda navode da su u toku tri spora radi poništavanja rješenja Savjeta Agencije za zaštitu konkurencije.
Iz razloga cjelishodnosti i ekonomičnosti postupka u toku je razmatranje spajanja predmeta radi sprovođenja jedinstvenog postupka i donošenja jedne odluke.
I suda nijesu u mogućnosti da odgovore na pitanje Radija Slobodna Evropa o pravnim posljedicama eventualnog usvajanja ili odbijanja tužbi.
Predmeti su u radu pa se ne mogu komentarisati nepravosnažni predmeti.
Pošto agencija nema zakonsku mogućnost da izrekne kazne kompanijama zbog kartela, pokrenula je sporove pred sudom za prekršaje u Podgorici. Iz tog suda su za RSE potvrdili da su postupci kod troje sudija i da, kako navode, predmeti nisu okončani. Iz agencije za RSE kažu da će taj sud odlučiti o visini kazne. A Mulašković ističe.
Moramo i da budemo veoma strpljivi kad su ovakve odluke u pitanju, jer ono što sam i ranije govorio, veoma je teško dokazati postojanje bilo kakvih dogovora, pa samim tim trebamo da vidimo na koji način će se sve ovo završiti.
Kompanije su članice Savjeta stranih investitora koji okuplja strane kompanije u Crnoj Gori. Nakon odluke agencije o kartelskom dogovoru tri telekomunikacione kompanije, Savjet je ocijenio da neki elementi ukazuju da agencija prilikom donošenja ove odluke možda nije u potpunosti ispoštovala evropske standarde, što može dovesti u pitanje osnovanost krajnjeg zaključka. Savjet je naveo i da su te tri kompanije u prethodnih 10 godina investirale preko 700 miliona eura i tako doprinijele razvoju Crne Gore. Najavili su da će pažljivo pratiti ovaj slučaj. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Leva Šćepanović.
Ministar urbanizma iz doskorašnjeg Demokratskog fronta Slaven Radunović potpisao je krajem decembra saglasnost podgoričkoj kompaniji KPM Limited na arhitektonsko rješenje turističkog kompleksa koji treba da se gradi iznad plaže Trsteno između Budve i Kotora. Riječ je o firmi koja je javnosti odranije poznata po vezama sa ruskim oligarhom Olegom Deripaskom, koji se nalazi pod američkim i evropskim sankcijama. Nekretnine koje se dovode sa njim u vezu u Crnoj Gori nedavno su nominalno promijenile vlasnika, ali se o njemu ne zna mnogo, jer je firma registrovana na offshore destinaciji. Tema Jasne Vukićević.
Arhitektonski projekat turističkog kompleksa na lokaciji Krimovice u opštini Kotor, koji će graditi KPM Limited iz Podgorice, dobio je zeleno svjetlo državnog arhitekta i resornog ministarstva. Riječ je o firmi koja je javnosti od ranije poznata po vezama sa Olegom Deripaskom, ruskim aluminijskim magnatom koji je posljednjih godina pod sankcijama SAD-a i Europske unije zbog bliskih veza sa ruskom vladom. Vlasnička struktura u toj kompaniji je nedavno promijenjena i njome sada upravlja Jolly Service iz LTD sa Maršalskih ostrva. Prvobitni vlasnici kompanije od osnivanja do 2020. bile su dvije firme sa Britanskih Djevičanskih ostrva i sa Kipra. Prema podacima digitalnog istraživačkog tima Balkanskog servisa Radija Slobodna Evropa, obje firme se povezuju sa Deripaskom. Jedna se kao njegovo vlasništvo navodi u sudskom postupku u Americi, dok je kiparska firma identifikovana kao dio šeme njegovih firmi u postupku u Velikoj Britaniji. U blizini turističkog kompleksa koji namjerava graditi KPM Limited je kompleks vila kojim upravlja Overseas Assets Management, koji se također povezuje sa Deripaskom. Obje firme bile su u vlasništvu Advantage Management Corporation LTD do početka prošle godine. Tada ih preuzima Jolly Services, o čijim vlasnicima međutim podaci nisu dostupni jer je firma registrovana na offshore destinaciji. Radio Slobodna Evropa je poslao upit KPM Limited da li je Deripaska povezan sa tom firmom, ali je odgovor izostao. Ni sa zvaničnih adresa nema odgovora o statusu imovine Deripaske. On se nalazi na spisku sankcionisanih državljana Rusije koji je u oktobru 2024. usvojila aktualna vlada premijera Milojka Spajića, pa je Radio Slobodna Evropa pokušao dobiti odgovor ima li njegove zaleđene imovine u Crnoj Gori. Iz vlade su proslijedili upit Ministarstvu prostornog planiranja, a oni opet upravi za nekretnine. Iz te institucije su kratko odgovorili da nisu nadležni za dostavu podataka o licima i imovini prema kojima se primjenjuju međunarodne restriktivne mjere. Dodali su i da im odluke o uvođenju sankcija dostavlja Ministarstvo vanjskih poslova, iz kojeg su, međutim, na pitanje o eventualno zaleđenoj Deripaskinoj imovini odgovorili da nisu nadležni za vođenje svih evidencija o primjeni restriktivnih mjera. Zakon o restriktivnim mjerama stupio je na snagu krajem decembra 2024. pa nadležni imaju rok od 3 mjeseca da uspostave pojedinačne evidencije o njihovoj primjeni, naveli su iz Ministarstva vanjskih poslova. Za Radio Slobodna Evropa, Jasna Vukićević.
slobodnaevropa.org.
Vazduh u glavnom gradu Bosne i Hercegovine, Sarajevu, ponovo je najzagađeniji na svijetu, pokazuju podaci IQ Air stranice, koja prati kvalitet vazduha u svim gradovima svijeta. Podaci sa mjernih stanica u 7 sati pokazuju da se u vazduhu u Sarajevu nalazi 460 PM2 štetnih čestica po metru kubnom. Takva koncentracija štetnih čestica sarajevski vazduh svrstava u kategoriju opasnog vazduha. Sarajevo je na ovoj neslavnoj listi preteklo Daku, Katmandu, Delhi kao i 2 kineska grada. Građanima se u ovakvim situacijama savjetuje oprez, pogotovo onima sa hroničnim bolestima srca, pluća i drugim vezanim oboljenjima. Boravak vani ne preporučuje se osim u hitnim situacijama, a posebno bi u kući trebalo ostati stariji, trudnice i djeca. Zbog izrazito zagađenog vazduha, vlada kantona Sarajevo je proglasila uzbunu. Za naš program govori Anes Podić iz udruženja Ekoakcija.
Gradovi Bosne i Hercegovine sa vrlo malim brojem stanovnika zauzmaju čelna mjesta na nekakvim top listama zagađenih gradova svijeta. Tamo su konkurenciji sa gradovima koji imaju 10, 20, 30 miliona stanovnika, koje je zaista jako teško urediti, ali gradovi poput Sarajeva koji ima svega 400.000 stanovnika, to je nemoguća misija za naše političke elite. Naše iskustvo s tim mjerama je da se i kad se proglase da njihove primjene zapravo nema. One dalje od papira ne idu. One se donose tek zato da se pokaže da vlada polno što radi, da se umiri javnost. Čeka se samo da vjetar zapuše, da skloni zagađenja, onda se nastavlja sve po starom.
Govorio je Anes Podić iz udruženja Ekoakcija. To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktuelne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Nove epizode podcasta pronađite na Spotify kao i na YouTube-u. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Aida Đugun. Do slušanja.